Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 հունիսի 28-ն է։ Սահմանամերձ մարզերից վերստին ստացվում են միջադեպերի մասին մտահոգիչ տեղեկություններ։ Մոսկվայում հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովը քննարկում է Սյունիքում ռուսական ռազմական ներկայությունը ամրապնդելու հարցը։ Ինչ տեսակի խախտումներ են տեղի ունեցել ընտրությունների ընթացքում։ Հայաստան դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Աննա Գրիգորյանը խոսում է ատելության մթնոլորտի մասին։ Ինչու քաղաքապետ Հայկ Մարությանը չի սատարել քաղաքացիական պայմանագրին և ինչ հետևանքներ կունենա այդ հանգամանքը։ Բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տեղեկությունները, որոնց համաձայն հայկական կողմը կիրակի երեկոյան գնդակոծել է Թովուզի շրջանում գտնվող ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն այս հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է որակել։ Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են Թուրքիայի հետ համատեղ անցկացվող Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2021 մարտավարական զորավարժությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զորավարժություններին մասնակցում է շուրջ 600 զին ծառայող 40 միավոր զրահատեխնիկա, տարբեր ճամաչափի 20 միավոր ժետանի, 7 ռազմական և տրանսպորտային ուղաթիր տարբեր նշանակության 3 անոթաչու թռչող սարք։ զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև հունիսի 30-ը։ Ամերիկյան օդուժը կիրակի օրը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի և Իրաքի սահմանագծին տեղակայված Իրանի աջակցությունը վայելող Ալ-Հաշդա-Շաբաբ զինված խմբավորման ստորաբաժանումներին։ Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության տվյալներով ամերիկյան հարվածների հետևանքով Իրանամետ խմբավորման առնվազն 7 զին ալ զոհվել։ Ֆրանսիացի ազգայնականները ծանր պարտություն են կրել նախորդին կայացած ռեգիոնալ ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Մարին Լեպենի ղեկավարած ազգային միավորմանը, չնայած առաջին փուլում ստացած հարաբերական մեծամասնությանը, երկրորդ փուլում երկրի 13 տարածաշրջաններից և ոչ մեկում չի հաջողվել վերահսկողություն սահմանել գործադիր իշխանության հանդեպ։ Վաշինգտոնը ողջունում է Իսրայելի և արաբական մի շարք պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորումը, սակայն դա չի կարող փոխարինել Պաղեստինի հետ առկա խնդիրների լուծումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Անթոնի Բլինքենն այս մասին հայտարարել է Ռոմում Իսրայելի նորանշանակ արտգործնախարար Լիայիր Լապիդի հետ բանակցությունների ավարտին։ Մինչև այս շաբաթավերջ Վրաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 11 միլիոն դեղաչափ կստանա Չինաստանից։ այսօր Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի առողջապահության նախարար Եկատերինա Թիքհարաձեն։ Նրա խոսքով դա թույլ կտա արդեն հաջորդ շաբաթ սկսել Վրաստանի բնակչության զանգվածային պատվաստումը։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 54 նոր դեպք է արձանագրվել, գրանցվել է մահվանի 3 նոր դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ պատվաստվածների թիվը երկրում հունիսի 27-ի դրությամբ հասնում էր 78,000-ի։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե ամեն օր մտահոգիչ լուրեր են հաղորդվում սահմանամերձ շրջաններում տարբեր միջադեպերի, ընդհարումների, հայ բնակիչներին, երբեմն էլ նույնիսկ օտարերկրացի լրագրողներին զենքով սպառնալու մասին։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իբր հայերը կրակ են արձակում, հայկական կողմը կտրականապես հերքում է նման լուրերը։ Եվ եթե այդ հաղորդագրությունների մեծ մասը հիմնականում գալիս է Գեղարքունիքից և Սյունիքից, հիմա արդեն Ավուշն էլ է հիշատակվում։ Ինչ իրավիճակ է այսօր, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերը գետ 1 կրակոց չեն արձակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր էլ երեք էլ հերքում ու ապատեղեկատվություն է որակում ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները, թե Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը 3 տավուշի նախորդ օրը Գեղարքունիքի սահմանային հատվածում։ Պաշտոնական Բաքուն այսօրի դեպ ազդարարել է Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք երրորդ զորավարժությունների մեկնարկի մասին, իսկ Հայաստանի սահմանային գյուղերում արդեն խոտը հնձում են բանակային կորպուսի անձնակազմի ու համայնքապետի հսկողությամբ։ Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի բնակիչը գնացել է սեփական տարածքում սեփական խոտը հավաքելու ու հեռացել ադրբեջանցիների սպառնալիքների ներքո։ Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունց.
Բանակիչները զանգել են, որ մի օր առաջ ուզեցել են խոտը հավաքեն, այնտեղ ինչ որ միջադեպ է եղել, հակառակորդը իր տարածքից գորգորոցը գցել, ասել է մի հավաքեք դա մեր տարածքն է, դե երևի ուզեցել են փորձել են սադրեն, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Ես դիմել եմ բանակային կորպուսի հրամանատարին, իրանք մարդիկ են տվել սպաների հետ միասին, ես էլ իրանց հետ միասին այցելել ենք այդ նշված տեղ մենք կանգնել ենք մեր սահմանի վրա, մեր ժողովուրդը խոտը հավաքել են, տարել են, մեկ է թողել ենք եկել այդ կամբա։
Խոտ հավաքի գործը կազմակերպելու համար մոբիլիզացվել են նաև հարևան Արավուսի կամավորներն ու համայնքապետը։
Գնացել ենք հասել դեղ մեր ընկերների հետ, իմ ջոկատի տղաների հետ։ Այդ բրիգադի հրամանատարը եկավ, դե կանգնել ենք միջև այդ խոտը հավաքել ենք, հանել են, որ էլի գորգորում էին, բայց վախեցան իջնեն։
Արավուսի համայնքապետ Արգամ Հովսեփյանը շեշտում է, կրակոց չի հնչել, բայց փորձում էին ագրեսիվ կերպով խանգարել գյուղաշխատանքը։ Բերքահավաքի այս փուլում միջադեպերը սահմանային դարձած գյուղերում անպակաս են։ Օրեր առաջ երկու տրակտորիստներ խոթունձի ժամանակ մի կերպ են փրկվել գերության վտանգից, սպառնացել են իրենց մոտ եղած նռնակով, ժամանակ շահել, մինչև մոտեցել են հայ դիրքապահները։ Ներսես Շադունցը շեշտում է, սահմանանշման աշխատանքները օր առաջ պետք է սկսվեն։
Ճշգրտենք սահմանների ճշգրտումը, ինձ թվում է շատ քիչ կլինի էլի արդեն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագիծը ոչ մի բաժանարար գիծ չունի, խոթնձիչ մեքենան կարող է շրջադարձի ժամանակ էլ սանտիմետրերով մտնել Ադրբեջան ու թեմա դառնալ, դառնանում է Արավուսի համայնքապետը։ Հաջողություն է համարում, որ արավուսցիները կարողացան խոտը հավաքել առանց լուրջ փորձանքի։
Մենք լրիվ մեր խոտը վերջացրել ենք, էլի իրանք եկել են 20 հոգով, զենքերով, բանով, իրանցը ստացել են, հետ են շպրտվել, ալա մի հատ էլ իրանց են քացի են ստացել։
Հայաստանում և գործող վարչապետի պաշտոնակատարին սատարող ուժերը և նոր խորհրդարանում հայտնված ընդդիմադիրի երկու դաշինքները մեկ հարցում էական տարաձայնություններ չունեն, բոլորը նշում են, որ երկրի անվտանգային համակարգը պետք է երաշխավորել Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Այսօր այդ հարցը Մոսկվայում քննարկում է հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանն ու Մոսկվան բանակցություններ են սկսել Հայաստանում ռուսական ռազմակայանին Լայման շուրջ, և այդ նպատակով Ռուսաստանի մայրաքաղաք է մեկնել ներկայացուցչական պատվիրակություն, բաղկացած Հայաստանի պաշտպանության, արտաքին գործերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման, ինչպես նաև կադաստրի կոմիտեի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի այս հունիսի 23-ի որոշումից տեղեկանում ենք, մեջբերեմ, Հայաստանի տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղակայման և գործառնման նպատակով հողատարածքների և անշարժ գույքի փոխանցման հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի 13-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով 2021 թվականի հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 1-ը Ռուսաստանի Դաշնություն, Մոսկվա գործուղել պատվիրակություն։ Մեջբերման ավարտը 14 հոգանոց պատվիրակությունը ղեկավարում է Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ միջպետական հանձնաժողովի հայկական մասի նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։ Հայաստանյան պատվիրակության կեսից ավելին հենց Պաշտպանության նախարարությունից են, սակայն լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու նպատակով նախարարության լրատվական ծառայություն ազատության հեռախոսազանգերը առայժմ անպատասխան են մնացել։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հայ-ռուսական միջպետական հանձնաժողովի 13-րդ նիստը Մոսկվայում մեկնարկելու է այսօր։ Մոտ մեկ ամիս առաջ, մայիսի 27-ին, կառավարության նիստում որոշում կայացվեց Սյունիքի մարզում շուրջ 3.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասեր անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Ռուս սահմանապահների օգտագործմանն են անցնում Կապան համայնքի Շիկահող գյուղից, Մեղրիի Շվինաձոր, Կարճևան, Նռնաձոր գյուղերից ու Տեղ համայնքից 7 միավոր հողակտոր։ Կառավարության հիմնավորմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո անհրաժեշտ է ամրացնել Հայաստանի հարավ-արևելյան սահմանները, ինչի համար էլ անհրաժեշտ հողամասեր են առանձնացվել։ Ինչպես հայտնի է, 44-օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում հսկողություն են իրականացնում նաև ռուս սահմանապահները։ Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմակայանի ընդլայման կամ նոր ռազմակայանի հիմնման մասին տեղեկությունները նոր չեն։ Հայտարարությունների մակարդակով այս մասին սկսեցին խոսել 44-օրյա պատերազմից գրեթե անմիջապես հետո, որի ընթացքում Մոսկվայի փաստացի անգործության պայմաններում Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարողացան հայկական զինված ուժերին գերազանցող ուժեր կենտրոնացնել և հաջողության հասնել Արցախի ուղությամբ։
Ընդդիմությունը պնդում է վերջին ընտրություններում համատարած խախտումների, մասնավորապես անձնագրերի հետ կապված դժվարությունների, զինծառայողների ուղղորդված քվեարկության, սպառնալիքներ հնչեցնելու, տեղամասերի հոսանքազրկման և այլ խոչընդոտների մասին։ Իշխանությունը պնդում է, որ խախտումները չեն ազդել վերջնարդյունքի վրա և վկայակոչում է նույն տեսակետը հայտնող օտարերկրացի դիտորդներին։ Մինչդեռ արձանագրվել են կաշառքի և ընտրողների կամքի վրա ազդելու դեպքեր կամ ձերբակալություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
37 քրեական գործ, 26 մեղադրյալ, որոնցից 6-ը պատգամավորության թեկնածուներ են։ Արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ գլխավոր դատախազության հրապարակած վերջին տվյալներն են։ 6 թեկնածուներից 5-ը կալանավորված են, 1-ը ձերբակալությունից ազատ արձակվելուց հետո լքել է երկիրը։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի այս թեկնածուն հետախուզվում է, նրա անունը չի հրապարակվում։ 6 թեկնածուներից 4-ը Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած պատիվ ունեմ Դաշինքից են, մեկը ընտրություններում պահանջվող Շեմը չհաղթահարած մեծը հարուստ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուներից, 6-րդն էլ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմեն Չարչյանն է, միայն Չարչյանն է, որ մեղադրվում է ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար, մյուս թեկնածուները մեղադրվում են ընտրակաշարք տալու համար։ Չնայած ընտրակաշարք տալու հանցակազմով երկրորդ նախագահ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքը չի անցնում, ընտրությունները դիտարկած անկախ դիտորդ Դաշինքը ընտրախախտումների վերաբերյալ իրավապահների ներկայացրած իր հաղորդումներում մեծապես շեշտադրել է Հայաստան Դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու և վարչական ռեսուրսներ կիրառելու մասին։ Ազատությանն ասաց Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը.
Պետք է ընդգծենք, որ նաև մեր հավաքած տեղեկությունների, մեր աղբյուրների համաձայն եւս Հայաստան Դաշինքը շատ ավելի զգուշ էր աշխատում, քան պատիվ ունեմը։ Այսինքն պատիվ ունեմի ներկայացուցիչները համարյա մեր դիտորդի աչքի դեմ ընտրակաշարք էին բաժանում, հա՞։ Եվ այդ դեպքը բացահայտվեց ուրեմն Արմավիրի մարզում։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները շատ ավելի զգուշ էին աշխատում։ Այդ զգուշությունը շատ հստակ էր, ցա մեկ հանգամանք, որը բնականաբար բացահայտելիության վրա ազդում է, և մյուսը իհարկե դա այն է, որ ամեն դեպքում Հայաստան Դաշինքը ավելի շատ կապեր ունի պետական կառավարման համակարգում, այդ թվում իրավապահ համակարգում։
Ընտրախախտումների մասին է մեր ստուդիայում խոսել նաև Աննա Գրիգորյանը, նա ասում է, որ մասնավորապես իր հայրենի Սյունիքում են շատ հաճախ հնչեցվել ասֆալտի թեմայով սպառնալիքները։ Տիկին Գրիգորյանը պատասխանել է Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Տեսեք, Սյունիքում միայն հնչեցվել են այնպիսի մտքեր, մասնավորապես ասվել է, որ այն համայնքապետերն, ովքեր դուրս էին եկել, հա, մեծ հաշվով իշխանության դեմ, ասել է, որ պետք է բանտախցերում հայտնվեն, ասֆալտին ծծվեն եւ այլն եւ այլն։ Արտահայտություններ, երբեմն ոչ եթերային արտահայտություններ, որոնք ներեցեք ես այս պահին ինձ թույլ չեմ կարող տալ
կրկնել։ Տեսակ մեկին ասֆալտին փռի այդ մարդը, տեսել եք դուք, օրինակ ես կան տարի ասում, բայց ասֆալտին փռել։
Նույնիսկ այդ այլաբանորեն պատկերացնել այդ ամենը պետք չէ, բայց ասածս այն է, որ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում եղել է ատելության գեներացիա, պարակտում և հատկապես իշխանությունների կողմից, և որոնք արդեն գործնական քայլերի են
կողմից, ոչ միայն դուք, այլ նաև
ես իմ քաղաքական ուժի կողմից, հա, արտահայտությունների
համար։ Հիմա տեսեք, այս խախտումների մասին բոլորն են ասում ընդդիմության դաշտում, բայց տեղական և միջազգային դիտորդները միանշանակ ասում են, որ շատ լավ կազմակերպված ընտրություններ են եղել, և այն դեպքերը, որոնք ենքել են արձանագրել, իրանք օրինակ 340, շուրջ 340 միջազգային դիտորդ հնարավորություն ունեցել ողջ տարածքում է գնալ եւ այդ տեղամասերում, եւ նրանք ասում են, որ բոլորը համենայն դեպս նման զանգվածային տրազանգված ընտրախախտումների մասին ոչ մի տեղեկություն իրենք չեն ստացել։
Տեսեք, մենք նաև անկախ դիտորդներից ենք ստանում բազմաթիվ տվյալներ, որոնք հետագայում ներառելու են նաև մեր սահմանադրական դատարան դիմելու այդ բողոքի մեջ, և թույլ տվեք ասել, որ ամբողջությամբ չեմ կիսում այն կարծիքը, որ էականորեն չեն փոխվելու ընտրության արդյունքները։ Ես կարծում եմ փոփոխություններ կլինեն, թե ինչ ծավալի և ինչ մասշտաբի կլինի, մենք կհասկանանք առաջիկայում, Բայց տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ընտրակերտարարության մասին, պետք է հասկանալ, որ ոչ միայն ընտրության օրը տեղի ունեցածը պետք է հաշվի առնել, այլ այդ ամբողջ համատեքստը։ Օրինակ, Հայաստան Դաշնքի շտաբի անդամներին տարբեր առիթներով բերման էին ենթարկում ոստիկանություն եւ որոշ ժամանակ պահելուց հետո նորից բաց էին թողում անհիմն, որևէ օրինական հիմք չունենալով, եւ դա փաստում է առնվազն այն հանգամանքը, որ նրանք նույնիսկ որպես կասկածյալ հետագայում չէին ընդգրկվում այս կամ այն գործում, փաստորեն տորպետահարելով մեծ հաշվով շտաբային աշխատանքները։ Տեսեք, զինվորների ուղղորդումը մենք կարող ենք նաեւ տեսնել տարբեր տեսաձայնագրություններում, որոնք տարածվել են համացանցով։ Դուք նաեւ տեսել եք,
նշված չի թե որտեղ է դա, որ տարածքն է, որ տեղամասն է, ոչ մի
մեր իրավաբաններն ավելի, այո, մեր իրավաբաններն ավելի մանրամասն ունեն այդ բոլոր տվյալները, հավաքագրվել են, ներկայացվելու են, եւ տեսեք, Սյունիքի մարզում մեծ քանակությամբ զինվորականներ են տարվել եւ քվեարկել են հենց այնտեղ, որպեսզի կարողանան որոշակի
նրանց ուղղորդել են, սա է ամբողջ հարցը։ Հասկանալի է, ձեր ասածը, ձեր մեղադրանքը,
դուք տեսել եք այն ձայնագրությունը, տեսաձայնագրությունը, որտեղ զինվորը մտնում է եւ արդեն պատրաստի կարծես թե ծրագրը դրված է եւ նա վերցնում է կամ բաց քվեարկություն
մեծ համակարգն է եւ երբ է դա, այնպես որ կարող է վիդեոն շարքված լինել։
Ինչպես է շարքված լինի, օնլայն ռեժիմով հրապարակում էր, ի՞նչ է նշանակում
սա։ Օնլայն ռեժիմով,
չէ, դա իրականությանը համապատասխանող տեսաձայնագրություն է։ Համար ես դրանում վստահ չեմ, բայց միարժեքորեն մենք ունենք բոլոր
այդ կոնկրետ դիմասով դիմել ենք։
Մենք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հիմա, արձանագրելով բոլոր խախտումները, եւ առաջիկայում էլ ավելի համապարփակ ձևով կդիմենք արդեն սահմանադրական դատարանին։
2018-ի գարնան Թավշյա հեղափոխության անվանի լիդերներից Հայկ Մարությանը նույն տարվա սեպտեմբերին իմ քայլի ցուցակով հաղթել է Երևանյան ընտրություններում եւ ստանձնել մայրաքաղաքի ղեկավարումը։ 44-օրյա պատերազմը տակնու վրա է արել ամբողջ երկիրը, դրանից է բխում, թե կան այլ հանգամանքներ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ պարոն Մարությանը չեզոքություն է դրսևորել եւ չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին արտահերթ ընտրություններում։ Դա աննկատ իհարկե չի անցել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընտրություններին ակներև չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին եւ այս պարագայում անհրաժեշտ է լուծում, որից քաղաքը չի տուժի։ Հարությունյանը ազատության եթերում նաեւ ասաց, այն քվեն, որով Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որը արդեն երկրորդ անգամ ձևավորելու է կառավարություն։ Քաղաքապետարանից ազատության նա առայժմ չեն արձագանքել այս հայտարարությանը։
Այս պահին քաղաքապետի հետ կապված որևէ քննարկում ես անում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Սա հստակ կարող եմ ասել, այն կուսակցական շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ եւ քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաեւ չտուժի նաեւ քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունը։
Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը, ով 2020-ի նոյեմբերից դուրս եկավ ավականու իշխող իմ քայլի խմբակցությունից, ընդգծում է, այստեղ կուսակցության շահը չպետք է վերդասվի։
Քաղաքապետին ընտրել են երևանցիները, եկեք չմոռանանք դիմանկախության մասին, եւ մեր ցուցակը գլխավորել է Հայկ Մարությանը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, հա, եւ երևանցին իր ձայնը տվել է Հայկ Մարությանին եւ իր ծրագրին, որը նա իրականացնում է, եւ կարծում եմ երևանցիների հանդեպ կլինի անարդար, եթե կուսակցությունը գնա հենց կուսակցական որոշման, քաղաքացիական պայմանագրում չգիտես ինչու մտածում են, որ մարդու նվիրվածությունը դա Նիկոլ Փաշինյանի նկարը դնել պատին եւ ասել անվերապահ աջակցությունը, բայց չեն մտածում, որ մարդը, որ իր աշխատանքով օգուտ է բերում քաղաքական ուժին եւ իրացնում է իսկապես հեղափոխության օրակարգ, այդ մարդն է հենց իրականում նվիրված։
Երևան քաղաքի ղեկավարի հարցը ցանկացած պարագայում պետք է որոշի ավականին, շեշտում է Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը։
Չի կարող, որը մեկն է կողքի դրսից փոփոխությունը իրականացնել, եթե դա ավականին չի որոշվի։
2018-ից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հայկ Մարությանը նախքան ընտրությունները հայտարարել էր մեջբերում. «Ընտրություններն ինձ չեն հետաքրքրում, ես իմ գործով եմ զբաղված, գլուխս կախ»։ Հունիսի 22-ի ավականու նիստի ընթացքում Մարությանը շնորհավորեց քաղաքացիներին ազատ, թափանցիկ եւ անցնցում ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Նրա եւ իշխող թիմի լարված հարաբերությունների մասին մամուլը գրում է ամիսներ շարունակ, սակայն ինքը քաղաքապետը երբեք անձամբ չի մեկնաբանել այդ լուրերը։
Քարգելու ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։